podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Liptosen Mikloš, tak volali voľakedy naše krásne slovenské mesto Liptovský Mikuláš. Zlákalo nás totiž múzeum Janka Kráľa, ktorý sa v Liptovskom Mikuláši narodil a patril k národným buditeľom. Či už teda podriemkávate, alebo ste úplne svieži, pozývam na výlet na vlne si trochu oprášiť vedomosti, plus sa na tomto výlete zasa dozvieme niečo nové, aj keď budeme prevažne spomínať staré. Je tuto práve poludnie, želám vám dobré počúvanie.
Výlet na vlne s Didianou.
Koľko rokov má podľa vás Liptovský Mikuláš? Príjmame stávky teraz. Kto povedal okolo 740, typol si správne, ale jasné, že výlet na vlne je aj pre tých, ktorí nič nepovedali. Zaujímavosti z bohatej 740-ročnej histórie Liptovského Mikuláša prezentuje Mestské múzeum Janka Kráľa. Dnes nás ním prevedie Michal Šimičák. Čo nájdeme hneď za týmto závesom v múzeu, Mišo?
Tu nám máme vlastne teda taký úvod do dejín Liptovského Mikuláša. Tu nám teda sa naši návštevníci teda dozvedia o tých najdávnejších dobách, ako teda Liptovský Mikuláš vznikal, kedy vznikal, ktoré budovy sú v Mikuláši napríklad najstaršie a teda celkovo napríklad tie roky, že Mikuláš je teda mesto, ktoré podľa prvej písomnej zmienky bolo založené v roku 1286. Prvá písomná zmienka o prvej budove v Mikuláši je zase z roku 1299, čo znamená teda ale, že tá budova je zrejme o dosť staršia, alebo teda o niečo určite. A je to teda katolícky kostol, ktorý je hneď tu pri nás, pár metrov od nás doslova na námestí. A vo všeobecnosti platí nielen u nás, ale asi v každom meste, že čím je budova bližšie pri kostole, tak tým je zvyčajne staršia. Toto je teda jeden z najstarších domov celého mesta.
A viete mi povedať aj o tom, prečo je to Liptovský Mikuláš, má niečo so Santa Clausom?
Konkrétne teda je to pomenované mesto po našom patronovi, teda Svätom Mikulášovi, ktorého máme tuto aj na jednej zo starších sôch, teda drevených plastík zobrazeného. Je to teda náš patrón, po ňom sme boli pomenovaní už od tých najdávnejších dôb. Zároveň sa tu dá vidieť teda aj krásny Betlehem. Pred pár rokmi sme si ho dali urobiť na objednávku od umeleckého rezbára, pán Trnovský sa volal, on je z dediny Kalameny. Pri Ružomberku robil to aj so svojím synom. Tento Betlehem a každý rok sa do neho snažíme priniesť niečo nové. 11 mesiacov teda stáva tu v expozícii našej a na mesiac december ho akurát dávame von pod arkády múzea a tam ho môže teda obdivovať nielen návštevník múzea, ale aj každý návštevník mesta.
A aj ho niekto stráži, lebo takýto kus dreva to by mnohí privítali doma.
Áno, je to strážené kamerovým systémom to býva.
To je krásne, je skutočne nádherný. Napokon ak ste boli počas Vianoc v Liptovskom Mikuláši, určite ste si ho pozreli popri tom, ako ste žuli cigánsko. Alebo pili harom deci. Mala tu maďarská komunita nejaké významné zastúpenie v Liptovskom Mikuláši?
Určite áno. Určite áno. Kedysi sme boli teda aj maďarsky pomenovaní ako Liptosen Mikloš, takže Maďari tu mali veľkú silu. Dokonca pred tými 100 rokmi tu bola tým úradným jazykom aj maďarčina.
Ako tu kráčam, tak zrazu som naďabila na lepku v kuse hliny.
Táto lepka konkrétne teda pochádza z archeologického prieskumu, ktorý tu v Mikuláši, teda konkrétne pod budovou katolického kostola, vykonal veľmi známy slovenský archeológ Vojtech Budinský Krička v 40. rokoch, konkrétne to bol myslím, že rok 1943. Chcel teda zistiť v jednoduchosti, prečo kostol stojí tam, kde stojí. A prišiel teda na to, že kostol bol postavený na slovanskom pohrebisku z 11. storočia. Takže táto lepka a obrovské množstvo ďalších kostí sa nachádza ešte stále pod našim katolickým kostolom. Keby sme zobrali lopaty, motiky, tak určite aj teraz na tom trávnatom pozemku pri kostole nájdeme nejaké tie kostrové pozostatky.
A je to tak symbolicky pod
plexisklom. Je to tak symbolicky, áno.
Hlavne pozor, aby ste nezakopli o to plexisklo v múzeu Janka Kráľa. O chvíľu aj o tom, že obchodíky sa v Mikuláši volali kramárnice a ktoré remeslo živilo Mikulášťanov, povie opäť Mišo Šimičák.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
História je vždy zaujímavá, ak sa o ňu zaujímaš. Na výlete v múzeu Janka Kráľa nás na históriu Liptovského Mikuláša navádza Mišo Šimičák.
Tu je jedna veľmi taká zaujímavá dôležitá vec, toto konkrétne je teda gotická podoba kostola nášho, teda kostol svätého Mikuláša. Podľa kresby Janka Alexiho, čo bol teda akademický maliar 20. storočia, podarilo sa mu teda zachytiť kostol. Samozrejme, on ten kostol nezažil pred tými 400-500 rokmi, kedy sa ho snažil kresliť, ale kreslil ho teda asi podľa svojej predstavy. Keď sme boli teda kedysi opevnení, mali sme aj vodnú priekopu a za ňou teda hradby. Ale tieto hradby časom stratili platnosť, keď sme boli dobití Turkami. Turci nás napádali teda veľmi často a my sme tie hradby nezbúrali, ale prerobili sme ich teda začiatkom 20. storočia na takéto obchodíky, hovorilo sa im kramárnice a každý z nich, ktorý tam bol, bolo to niekoľko, neviem, či nie až 20 alebo 30 obchodov tam nebolo, každý z nich patril najbohatšiemu obchodníkovi mesta, čo boli teda po väčšine drevivej Židia. Takže židovské obchodíky bohužiaľ teda skončili tieto obchodíky, pretože prišla teda druhá svetová vojna, arizácia, vyvlastnenie týchto židovských majetkov a pozemkov, ale zároveň teda aj ten spomínaný Vojtech Budinský Krička začal robiť ten archeologický výskum pri kostole, takže aj skrz toto boli tieto obchodíky zrušené, ale zároveň teda aj preto, že kostol síce nebol zničený druhou svetovou vojnou, ale bol poškodený, takže ho bolo treba rekonštruovať a takisto ako každé poriadne mesto sme rozstavili zvony na zbrane, takže bolo treba aj osadiť nové zvony.
A teraz tie obchodíky ešte existujú?
Bohužiaľ,
tá stavba celá padla,
všetko ano? Je preč. Všetko je preč, teraz je už okolo nášho kostola len taký, ja neviem, možno polmetrový múrik.
Budeme si to pamätať, až tam budeme vysedávať. Teda, ak sa to dá.
Dá sa. Na ňom sa dá sedieť úplne v poriadku.
A ideme smerom do miestnosti, ktorá už vyzerá aj trochu ako obývačka, aj trochu ako škola a toto neviem identifikovať, tento súd s kožou.
No, tu na...
Garbiar?
Presne tak. Toto tu, táto časť expozície je teda orientovaná najmä na garbiarstvo v Mikuláši, čo bola teda vždy a od nepamäti asi ten najväčší zdroj obživy liptákov. Ak lipták nechcel kedysi kradnúť a chcel mať peniaze a chcel byť bohatý, tak väčšinou bol teda kožiar. U nás v Mikuláši boli kedysi teda aj obrovitanské kožiarske závody aj všetko. Tu v Mikuláši sme kedysi nemali núdzu o tie najdôležitejšie veci, čo sú na výrobu koží nutné, a to je kvalitná čistá pitná voda stekajúca z tatier, drevo na kúrenie, ale aj na čistenie tých koží, ale hlavne teda samotné kože. Pastierstvo, bačovstvo, salašníctvo, ovčiarstvo a všetky tieto profesie majú svoj domov, i keď nie priamo v Liptovskom Mikuláši, tak minimálne v dedinách po okolí.
Môžem si tú kožu chytiť?
Určite áno.
Si iba kosť a koža.
No v takýchto súdoch sa to vlastne máčalo a vyváralo. Vyváralo sa to teda, aby to stratilo ten zápach tej, či už kože, ale aj
ovce asi,
ovce
alebo kravy.
Najviac, čo sa u nás preslávilo, tak boli remene. Boli že vraj teda vyrábané a vyvážané do celého sveta, expedované.
V krojoch máme tie krásne remene, vybíjané opasky, nádherné.
Ale aj kapsy alebo spínadla, tiež všetko. Tu máme napríklad aj taký ženský kožúšok, tiež dávny, teda z východnej je tento konkrétny. Tiež je teda... Je to vlastne kožený výrobok, teda garbiarsky.
No, to je taká vestička.
Áno.
Malá vestička by neoziabalo do polky lopatiek, lebo na krížoch to nemala. Tá mala tých 80 sukien, či koľko.
Tak.
70. Pardon, mám rada vždy viac.
A viac sa aj od Miša ešte dozvieme o chvíľu. Zostaňte na vlne.
Výlet na vlne s Didianou.
Po kom je pomenované múzeum Janka Kráľa? By určite vedeli odpovedať všetci, hoci práve som si spomenula na program aj Múdry z chyby. Našťastie sa však náš program volá Výlet na vlne a dnes nás ním sprevádza Mišo Šimičák, ktorý má toho dosť naštudované. Mišo, táto izbička, do ktorej sme v múzeu v Liptovskom Mikuláši práve vošli, je koho?
Toto konkrétne je expozícia pomenovaná po pánovi, po ktorom je pomenované celé naše múzeum, čiže expozícia Janka Kráľa. Janko Kráľ, keď už by sme si ho mali predstaviť dvoma nejakými jednoduchými slovami, tak by sme povedali v prvom rade básnik, v druhom rade národovec. Hovorí sa teda o ňom ako o najlepšom básnikovi štúrovskej generácie a zároveň teda národovec, pretože bol aktívny a horlivý bojovník za slovenské práva proti Maďarom, jeden zo členov spolku Tatrín proslovenského, ale teda aj veľký bojovník celkovo za slovenské práva. Napríklad žiadosti slovenského národa tiež pomáhal určite nejakým spôsobom Janko Kráľ koncipovať. Zároveň tu máme teda veľmi peknú skriňu, nočný stolík a posteľ. Konkrétne teda tieto tri kusy nábytku patrili kedysi Jankovi Kráľovi.
Klobúk dole, odkiaľ to máte?
Dar od príbuznej.
A tá pani na stolíku, to je jeho príbuzná?
To je
v rámčeku?
Áno, toto je jeho manželka, pani manželka Anna. Máme ju aj túto na ďalšom obrázku.
Kočka.
By mal byť teda Janko Kráľ, ale Janko Kráľ je vždy a všade len kreslený alebo teda animovaný, pretože žiadna jednoznačná fotografia Janka Kráľa sa nám nezachovala. Keď si všimnete, dá sa to všimnúť, Janko Kráľ je často kreslený. Keď je už kreslený, tak podľa portrétu svojho prvorodeného syna Vladimíra. Pridá sa mu pár rokov, predložia sa mu vlasy, brada, fúzia. Zrazu je Janko král na svete, tak podľa neho je teda kreslený. Zároveň teda máme tu na takú pomerne veľkú mapu Európy, alebo teda hlavne tej našej strednej Európy, kde sú zvýraznené teda mestá výskytu Janka kráľa. Najdôležitejšie mestá sú teda hlavne samozrejme Liptovský Mikuláš, keďže sa tu narodil. V Zlatých Moravciach bol zase pochovaný. Sú to aj mestá jeho štúdia, prípadne zamestnania, dokonca aj šahy sú tu zvýraznené, kde bol zase Janko kráľ väznený. To bola jedna zo súčastí žiadosti slovenského národa, teda prepustenie Jána kráľa a Jána Rotarydesa z väzenia v šahách.
Záhreb, Karlovec, pobehal aj v podstate celé Uhorsko.
Áno.
A tie perá už asi nie sú jeho však.
Určite
napísanie.
Nie. Určite nie. Je to dobové, ale nie jeho.
Rodičovské združenie pri štátnej škole ľudovej v Liptovskom Svätom Mikuláši. Máte tu aj rôzne plagáty historické.
Áno, táto časť konkrétne, v ktorej sme teraz, hneď teda oproti Jankovi kráľovi, je venovaná školstvu v Liptovskom Mikuláši. Mali sme tu už niekoľko škôl, či už židovské školy, tých bolo hneď niekoľko, alebo teda prvá evanjelická škola, keďže Mikuláš bol, aj doteraz je stále, najmä evanjelickým mestom, viac než katolickým určite.
Fíha.
Napríklad táto budova, ktorá tu je teda postavená v rokoch 1870 až 71, je teda budova prvej evanjelickej školy našej v Mikuláši. Dodnes tá budova stojí, ale už neplní funkciu školy, plní teraz a dnes teda funkciu galérie Petra Michala Bohúňa. Pár stoviek metrov odtiaľto zase. Tu v Mikuláši je všetko blízko, my sme mestečko malé. A zároveň je tu teda tiež pomerne veľká fotografia Mikulášského gymnázia prvého. Dodnes stojí táto budova a volá sa Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, ktoré teda od roku 1912 funguje nepretržite až dodnes.
A či Hodža alebo kráľ prepadli lyžovaniu ako miestni obyvatelia Liptovského Mikuláša, tak to budeme zisťovať o chvíľu. Určite mali viac snehu ako my tento rok.
Výlet na vlne s Didianou.
Bývať v Liptovskom Mikuláši a nevedieť lyžovať je škoda. Dnes výletujem v múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši a nedá mi neopýtať sa nášho sprievodcu Miša Šimičáka, či sú nejaké záznamy o tom, že Janko Kráľ holdoval lyžovaniu.
No, v tomto boli priekupníkmi na začiatku 20. storočia ľudia. Čiže koncom 19. začiatkom 20. storočia, takže Janko Kráľ už určite nie, asi, teda aspoň neviem o tom, že by lyžoval, možno bol nejaký nadšenec, ale teda za takých veľkých lyžiarské veľmoci tu v Liptovskom Mikuláši sú považovaní napríklad aj tí Janoškovci, hlavne teda ten Miloš Janoška a takisto aj tie túry tu po horách organizoval kadejaké, čiže pravdepodobne oni asi. Hoci určite mohli byť aj starší niektorí ešte.
Kam ideme ďalej?
Ďalej ideme do najobľúbenejších častí expozície, čo je teda expozícia s názvom Janošikova súdna sieň.
Tu je hák.
A ako som teda spomínal, mučiareň je teda len pomenovaná Janošikova mučiareň, ale nebola ani Janošikovou, ani mučiarňou. Za to táto miestnosť je pomenovaná teda Janošikova súdna sieň a je tak pomenovaná preto, pretože bola Janošikova a bola súdnou sieňou kedysi. Čiže tu v tejto budove, v týchto priestoroch bol teda pred tými 300 rokmi, v tom slávnom roku 1713, súdený a odsúdený Juraj Janošik.
Aj okoličáni? To
okoličáni, Paluďaj, aj Čemický, táto trojica, ktoré sú túto zobrazené vlastne na obrázkoch, to boli jeho sudcovia.
Sudcovia, aha.
A to boli vlastne sudcovia celkovo pre nás, pretože tento dom je známym teda hlavne ako prvým stoličným domom. To znamená prvý, teda pochopiteľne, že bol prvý, ale stoličný, pretože sa tu nás súdilo v rámci stolice, nie len v rámci mesta. Čiže toto bol vyšší súd od súdu mestského, keby sme ho mali v súčasnosti k niečomu prirovnať, tak asi najlepšie ku súdu krajskému. Ak sa napríklad Ružomberčania spolu pobili, tak sa pobili a boli súdení u nich, ale ak to chceli posunúť na vyšší súd, tak išli sa.
Na stolicu.
Na stoličný súd, pretože tu sa teda súdilo asi na 80-kilometrovom fliačiku Slovenska, čiže územie od Štrby do Ružomberka.
A sú tu opäť vzácne nejaké listiny prekopírované?
To sú len kadejaké kopie, áno.
Áno, a zmenami odsúdených, alebo čo spáchali, alebo áno, obžalovaní počas 3 rokov istým diabolským duchom.
Áno, je tu aj časť
duchom,
toho, teda, čo údajne teda mohlo zaznieť v tej dobe áno. Toho Janošikovho súdneho procesu.
Tiež tu máme šibenicu s hákom.
Toto bol teda áno, ten spôsob popravy Janošikovej. Janošik bol teda zavesený na hák, hovorí sa teda často, že to bolo za rebro. Osobne si myslím, že skôr za bok celý to bolo, pretože rebro by sa teda pravdepodobne pod človekom zlomilo, ale nebolo to určite o nič menej bolestivé, ani o nič menej príjemné, ale teda bola to smrť ponižujúca, bolestivá vtedajšia, takže taká v úvodzovkách výsada zbojníkov vtedajších. Ak ste boli zbojník, dopadli ste takto. A ešte samozrejme aj niekoľko dní, možno aj týždňov ste na tom viseli, aby ste boli odstrašujúcim príkladom pre ľudí. Nerobte to, čo robil on, pretože dopadnete takisto.
Čiže byť zbojníkom malo istý háčik. Na záver hák.
Presne tak. Zároveň tu teda máme ešte teraz už čoraz menej viditeľný nápis. Keď sa zbližšia pozriete, uvidíte teda ešte čierne časti čiernych písmen, áno, na stene, kde bola teda odkrytá táto časť. Áno, s tým, že je tu nápis, ktorý je teda v origináli po latinsky. Jeho preklad znie asi tak teda, že tento dom nenávidí lenivosť, miluje pokoj, trest cez zločiny, zachováva práva a vyznamenáva dobrých. A je to teda určite jeden z dôkazov toho, že tento dom nebol teda len obyčajným meštianským domom, ale teda konali sa tu tie súdy v tých dávnych dobách pred tými zhruba 300 rokmi. Tento dom bol predtým aj potom, ako bol súdnym domom, normálne obývaný ľuďmi, teda samozrejme mešťanmi, nejakými určite bohatšími ľuďmi.
A ako hovorí staré príslovie, lepšie je byť bohatý ako chudobný. Ale o dosť múdrejšie veci sa ešte dnes dozviete, ak zostanete na vlne.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Historické kostýmy z filmu Jánošík, aj tie si môžete pozrieť, ak si odskočíte z centra Liptovského Mikuláša do múzea Janka Kráľa, odkiaľ dobre uvidíte aj na námestie, kde sa koná kdejaký zaujímavý program. Miša, môjho sprievodcu, sa pýtam, čo baví deti v múzeu, lebo tie zaujať, to je asi ťažké.
Samozrejme, Jánošíková mučiareň, to je pre ne najzaujímavejšia expozícia, a čím je to krvavejšie, tým je to zaujímavejšie.
To by chcelo nejakú hru spraviť počítačovú Jánošíkovi. Možno by ich to ešte viac zaujímalo. Tak povedzme si aj k tejto miestnosti niečo.
Táto časť našej expozície je teda orientovaná niekoľkými smermi. Je tu teda, toto voláme mešťanská izba, túto časť. Je to teda vlastne časť domu bohatších obyvateľov kedysi teda. Kedy si to patril bohatej liptovsko-mikulášskej kožiarskej rodine, pretože ako som vravel, teda ak sme nechceli kradnúť a chceli byť bohatými Mikulášania, tak sme boli teda väčšinou tí kožiari. Toto je teda majetok bohatej liptovsko-mikulášskej kožiarskej rodiny, ak sa nemýlim, boli to Lackovci, ale istý si nie som úplne. Mm-hmm. S tým, že teda ďalej okrem tejto časti tu máme expozíciu orientovanú zase na dvoch významných vynálezcov, ktorí teda pochádzali z liptovského Mikuláša, hoci teda minimálne jeden z nich tu veľa toho života neprežil. To sa jedná teda o tohto pána, čiže Slavoľuba Eduarda Penkalu, ktorý je teda známy najmä ako vynálezca pera.
Ale čo? Toho guličkového?
Mechanického
alebo
pera.
Mechanického
ceruzky teda. Jeho priezvisko je teda aj Penkala, čo po chorvátsky, pretože väčšinu života prežil v Záhrebe, väčšinu života tam teda žil aj pôsobil, tam aj vytvoril tento svoj patent. Toto pero, jeho priezvisko sa vlastne prekladá z chorváčtiny ako pero. Penkala je po chorvátsky pero.
A koľko tam žil?
No, drvú väčšinu života. Narodil sa teda u nás v tom roku 1871, ale ak sa nemýlim, tak začiatkom 20. storočia už býval v Záhrebe a tam teda či už aj študoval, aj prežil väčšinu toho svojho života. Druhým zase človekom, ktorého tu máme, je vynálezcom Aureostodola, čo je teda možno aj to najvýznamnejšie meno ohľadom Liptovského Mikuláša.
No ale netuším, čo vynašiel, ja sa priznám. Písací stroj?
Aureostodola vynašiel niekoľko vecí, ale písací stroj nie. Najvýznamnejšie, čo teda vynašiel, sa nazýva parná turbína. Tieto komplikované nákresy, ktoré tu máme, teda by mali znázorňovať parné turbíny. Čiže vynašiel parné turbíny, zároveň vynašiel protézu.
Protézu ruky,
pretože bol vynálezcom v období teda prvej svetovej vojny a videl, ako zle plýva na vojakov strata končatiny, tak sa teda rozhodol, že sa pokúsi vytvoriť niečo, čo by im ten život nejakým spôsobom dokázalo uľahčiť, a tak teda dokázal prísť s touto protézou. Treba povedať, že na to, že tá protéza bola robená teda počas prvej svetovej vojny a teda okolo roku 1918 bola možno uvedená na svetlo sveta, tak mala obrovský úspech a hlavne obrovskú, ako by som to nazval,
popularitu, alebo
aj popularitu určite. Ale dalo by sa skôr povedať, že mala obrovskú, no ľudia proste, ktorým tú protézu dali, bola obrovská pravdepodobnosť, že sa ujme. Že sa tá protéza ujme. Hoci mala niekoľko variant tej protézy. Teraz, keď prídete náhodou o končatinu, nedaj Bože, tak väčšinou vám urobia protézu presne, priamo na vás sa to dá urobiť. Ale on vtedy mal, myslím, že len detskú veľkosť, ženskú veľkosť a mužskú veľkosť, ale aj tak to dokázalo tým ľuďom ten život
uľahčiť dosť vážnym spôsobom. Vidno, že mala rôzne klbiky v sebe už pripravené. Bolo to niečo z dreva a z kovu a táto protéza už mala aj rôzne klby, že asi bolo možné s tou protézou niečo aj uchopiť.
Určite. Na túto protézu si Javrov Stodola nedal robiť patent.
Prečo?
Vyjadril sa, že nechce zarábať na nešťastí druhých.
Tak to urobil niekto iný.
Šikovných vynálezcov sme mali a verím, že ešte aj budeme mať na našej rodnej hrudi. Sme v múzeu Janka Kráľa a ešte sa dnes odtiaľto raz ozveme.
Výlet na vlne s Didianou.
Múzeum Janka Kráľa zdobia perfektné expozície, ktoré musíte vidieť. Výletujeme tu s Mišom Šmičákom a už sme si povedali o vynálezcoch, ktorí sa narodili v Liptovskom Mikuláši. Napríklad Aurel Stodola bol konštruktérom tepelného čerpadla. Jedno také dodnes vykuruje radnicu v Ženeve, kde voľakedy žil.
Hoci teda žil a väčšinu života prežil v tomto Curychu, tak napríklad je zaujímavé, že svoje deti vždy kočmo vozil sem do Liptovského Mikuláša na krst. Jeho napríklad, čo je veľmi zaujímavé, a tiež v roku 1859, keď sa narodil Aurel Stodola, tak ako samozrejme evanjelik, bol krstený vtedajším našim farárom, čo bol teda Michal Miloslav Hoďa zrovna. Takže v roku 1859, keď sa Aurel Stodola narodil, tak bol krstený práve Michalom Miloslavom Hoďom.
A vraj Albert Einstein o ňom ako o jednom z mála účastníkov uverejnil oslavnú ódu plnú uznania jeho schopnosti a charakteru.
Áno, určite obdivoval jeho prácu.
A pán Stodola žil skromne. No, to sú tie osudy géniov. Má to aj svoj rodokmeň. Asi ho skúmal.
Teraz môžeme ísť. Sem tu nám máme teda taký malinký prechod, ktorý je orientovaný na expozíciu športu a turizmu tu v Liptovskom Mikuláši. Väčšinou teda, keď sa bavíme o turizme v Liptovskom Mikuláši, tak väčšinou súčasných ľudí napadne ako prvý, či už akvapark alebo Liptovská Mara. Treba si však uvedomiť, že teda hoci akvapark tu stojí možno 15 rokov, Liptovská Mara nejakých 50 rokov, tu je 60, tak máme niečo, čo je ďaleko staršie a ďaleko trvácnejšie, a to sú teda tie hory, ktorými je Liptovský Mikuláš obklopený, či už na jednej strane Tatrami vysokými, na druhej strane Tatrami nízkymi. Takže šport a turizmus sa tu vždy odvíjal hlavne od hôr.
Máte tu mačky, ale nie živé, ale teda mačky na topánky. Ako môžu byť staré?
Pravdepodobne z medzivojnového obdobia.
Taktiež lyže, pekné, drevené ešte, s viazaním, ktoré bolo fakt len viazanie, že také dva kožené remene so zopár spónkami.
No a tuto máme zase fotografiu s názvom Lyžiar pod Tatrami rok 1917, čiže už v tomto období sa určite teda lyžovalo. Hoci teda tie lyže vyzerajú pomerne dobre, pomerne profesionálne a zachovalo, tak je dosť možné teda, že určite nebol tento pán prvý.
To bol Krakonoš, ale vlastne to je vedľa v Čechách. Potom sú tu aj náčinia do kuchyne.
To je vlastne pekáč.
Pekáč.
Konkrétne teda táto časť expozície je orientovaná dokonca troma smermi vlastne. Na tejto stene, ktorú máme teraz pred sebou, je vlastne to židovstvo v Liptovskom Mikuláši trošku rozobrané. S tým, že teda samozrejme tí Židia v Liptovskom Mikuláši, ktorí tu teda kedy boli, ktorí tu kedy žili, tak v drvivej väčšine boli veľmi bohatí a veľmi šikovní obchodníci, zdatní. Takže po väčšine sme tu tých Židov mali vlastne až do konca druhej svetovej vojny, najmä ako povolania, ktoré sa živia hlavou. Nie, že by teda Židia boli nešikovní, boli aj veľmi šikovní v práci ručnej, ale teda hlavnú časť toho, čo Židia tu v Mikuláši robili, bolo, že boli teda veľmi zdatní obchodníci, veľmi často lekári, advokáti a podobne. No a je tu teda samozrejme dosť veľa tej židovskej reklamy, keďže v Mikuláši drvivá väčšina tých obchodov minulosti bola práve židovských.
Ďakujem Mišovi za jeho sprievodcovské vedomosti, ktoré takto ponúkol aj do nášho éteru. Nájdete ho v Liptovskom Mikuláši. Pričom áno, človeka všeličo napadne, keď sa povie Liptovský Mikuláš. Ale hlavne nech to nie je medveď. Dávajte si na seba pozor a verme, že budeme môcť bezpečne výletovať, aby že nám dobre bolo. Prajem deň ako z obrázku.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12:00.